Kubalimi abazimisela ukuba ngabatshali bembewu yomoba, yinazi iy'nyathelo okumele zilandelwe. Ukukhethwa komlimi ozobambe iqhaza. Umlimi kumele akhethwe ngabalimi ngokubambisana nabaholi babo. Umlimi osekhethiwe kumele kwaziswe abeluleki, okuwumeluleki womnyango wezolimo, owakwa-SASRI, owomshini, ithimba lezifo, iy'nambuzane ney'nhlobo zomoba kanye ney'nhlangano zabalimi. Abaluleki ngokulekelelana nabaholi babalimi kumele bavumelane ngomlimi ozobamba iqhaza. Yini umsebenzi wabeluleki ney'nhlangano zabalimi? Ukuqinisekisa ukulungela kwensimu ukutshala imbewu. Ukuhlolwa komhlabathi ukuze kwazeke uhlobo lwawo. Ukuthatha isampula lomhlabathi ukuze kwazeke uhlobo nesibalo samasaka kamanyolo azodingeka. Ukubonisana nabethimba lezifo ney'nambuzane zomoba ukuthi hlobo luni lomoba okumele utshalwe kuleyo ndawo. Ukuhlela iy'fundo zabalimi ezizoba sensimini ngokubambisana nabaholi babalimi. Ukwenza iy'fundo zabalimi ngokulandela uhlelo olumayelana nokukhiqizwa komoba. Ukugcina yonke imininingwane yensimu ngokubambisana nabo bonke ababambe iqhaza. Ukwazi uhla labalimi abazodinga imbewu. Ukuhlola amasimu abafake iy'celo ukuthi alungele yini ukutshala imbewu. Yini umsebenzi wethimba lezifo ney'nambuzane zomoba? Ukusebenzisana nabeluleki. Ukuqinisekisa ukutholakala kwembewu. Ukuqeqesha abalimi ngezifo ney'nambuzane ney'nhlobo zomoba. Ukuhlola imbewu etshaliwe. Ukukhipha isitifiketi somoba ongakwazi ukusetshenziswa njengembewu. Isitifiketi esiba ngesesizini imbewu ephasiswe ngayo kuphela. Umoba oba yimbewu, umoba oyitshalo kanye nehlumela lokuqala kuphela. Ihlumela lesibili liyisesigayweni. Okumele kwenziwe umlimi ozotshala imbewu, ukuqinisekisa ukuthi indawo elungele ngesikhathi sokutshala. Ukuqinisekisa ukuthi iy'nkomo ney'mbuzi angeke ziwudle umoba. Ukuqinisekisa ukuthi ukhula lube bikho kanye nokuthi umanyolo uyafakwa. Ukuhambisana ney'ncomo zabethimba lezifo ney'nambuzane zomoba. Uma imbewu isilungele kumele agcine imininingwane yenani lembewu edayisiwe kanye nabayithengile. Kumele angadayisi imbewu ngaphambi kokuthi kuvunyelwane nabaholi babalimi kanye nabeluleki. Ngemva kokuhlahla insimu kumele ayinakekele. Ukuvumela abethimba lezifo ney'nambuzane ukuzohlola umoba ngokwey'gaba zokukhula kwawo. Ukuvumela abeluleki ukuthi balethe abalimi bezofunda ngokukhiqizwa komoba. Umsebenzi wabaholi babalimi, ukulekelela noma ukweseka umlimi uma edinga usizo, ukulekelelana nabeluleki ngey'nhlelo zoqeqesho, ukwesekela ithimba lezifo ney'nambuzane kanye nabeluleki, ukuba nolwazi nemininingwane yokuthi iy'nkulisa mbewu zikuphi, kubani, indawo engakanani, uma imbewu isidayisiwe ithathwe ubani, okuphi, ozotshala indawo engakanani kanye nenani lamathani akhiqizwe insimu ngayinye, ukuze bezokwazi ukuthula imibiko emhlanganweni yabalimi. Ukusebenzisana nokubambisana kwabalimi, abaholi nabeluleki ekuxhaseni abalimi abalima ngokuncane ekutheni bangene emkhakheni wokukhiqizwa imbewu kubalulekile. Uma udinga imbewu uyi-oda kusasele unyaka utshala. Isibonelo, enyakeni wokuqala wazisa umeluleki ukuthi ufuna imbewu nanokuthi hlobo luni bese yena exhumana nomlimi oseduze nawe ozotshala uhlobo lwembewu oyidingayo ngentasahlobo bese uthola imbewu yakho ngonyaka olandelayo. Indawo osuzotshala kuyo imbewu kumele kube ayinamoba isikhathi esingangonyaka noma itshalwe olunye uhlobo lwesitshalo.